Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Snově a tentokrát s Gaspem. Ahoj, Gaspi.
Ahoj, čau, Terko.
Ahoj, já musím prásknout, že jsi nepřijel dneska na kole. A mě by vlastně zajímalo, když kolo tě živí. Je tam ještě nějaká jako chuť občas si jít prostě jako sednout na kolo a jet si takhle prostě do přírody a kochat se stromama a užívat si to jako jen tak vlastně to jízdu, anebo už na to nemáš kapacitu?
Hele jo, je. Samozřejmě já jsem si vybral, já jsem nikdy nemyslel, jako, že kolo mě bude někdy v životě živit. Ale vlastně, tak jak se to říká, ty ukaž Bohu své plány, ty, když ho chceš pobavit. Takže já jsem mu své plány moc neukazoval, on mě prostě nasměřoval tak, jako, že dneska se tím kolem vlastně živím a dokážu si to i užít. Takže vlastně můj koníček se stal mojí prací a není to jenom voježení na kole, ale spousta práce za tím, která je, řekněme, takový ten... ta manažerská, marketingová dneska a jako různá, řekněme, jako spíš taková ta nepopulární věc, sezení u počítače a řešení dalších věcí a připravování projektů. Když seš vlastně na volný noze, tak se taky musíš nějakým způsobem otáčet, aby to fungovalo. Tak to není, že jdeš na 8 hodin do práce a vlastně pracuješ pro někoho jiného. A vlastně tě to jako nezajímá. Tady za mě to je tak, že to musí být součástí toho života a mýho je, že je to vlastně 24/7.
Pamatuješ si, kdy ty jsi poprvé sednul na kolo?
Určitě to bylo před 9. rokem, ale v 9 letech jsem začal jezdit vlastně už bikros, jako závody.
Tak no a tehdy tě ještě nenapadlo, že by se s tím jako mohl třeba někdy žít?
Vůbec, tak to bylo ve tvrdý době komunismu, že jo, kdy my jsme spadali ještě pod svazarm a byli jsme součástí vlastně plochý dráhy a jezdili jsme po paletách a tak dále, takže jako vůbec, já na dráhu, když to řeknu profesionálního sportovce, jsem nastoupil až v roce 2009, jako, takže jako úplně dá se říct na zlomku pomalu, když jsme to kolik, ježišmarja, to už mi mohlo být ke 30, že jo, takže to jako to bylo docela jako pozdě.
No. A Wikipedie píše, že ten bikros v tom Chomutově, kde ty jsi tehdy v těch 9 letech začal závodit, že to vedl tvůj táta, je to tak?
No táta vlastně se zasloužil za výstavbu první bikrosové dráhy vůbec v Chomutově, aby vlastně se dalo někde oficiálně jako jezdit a dali se pořádat závody. No
a jaký bylo teda to tvoje dětství? Bylo to tak, že tě do toho táta nějak jako tlačil, anebo to byla tvoje volba?
No tak byla to moje volba, ale bylo potřeba, aby mě vždycky do toho, jako ten rodič, ten táta s mámou, jako mě podporovali a sem tam mě do toho i dotlačili, že jo? Protože, jak to známe, tak máme každý to dítě, že jo, tady a jsou takový zlenivělý kor dneska, a do ničeho se jim nechce a je potřeba sem tam do toho dokopat.
Ale nebyl to vysloveně takový ten drill, že prostě v sobotu už je stráno a tady budu stát. Ne,
byly naplánovaný tréninky, že jo, na který se muselo dojet, byla vlastně byl nějaký přípravný kalendář závodů, na kterých jsem se měl zúčastnit, ne musel, ale měl zúčastnit. No a ten se prostě jako dodržoval, tak dřív si myslím, ty pravidla vlastně byly takový jako automatický. Dneska se samozřejmě pravidla jako první, co je, když někdo nastaví nějaký pravidlo, tak už přemýšlejí, jak ho dokážou obejít z druhé strany.
A máš tam tu podporu rodičů do dneška, jsou to fanoušci tvoji?
Mám určitě, jako tak táta je můj největší fanda, že jo. A je to vlastně jako super, že ještě od dneska po tom, co má umělý kyčle a kolena, tak sedne ještě na kolo, na elektrický kolo a ještě jede se svíct. No. Takže to je jako super.
Já kdybych ještě chvíli zůstala u té tvojí rodiny, tak tvoje příjmení trošku jako napovídá, že nemáš úplně český kořeny. Jo, Gaspero, ty tam mi trošku něco říká, že tvůj děda byl Ital. Je to tak?
To já nevím, jak se to všechny ty špagety.
Špagety?
Špagety.
A mohl bys trošku jako sdílet ten příběh, jak se děda dostal do Čech?
Ale děda se dostal za druhé světové války do Čech, vlastně v průběhu druhé světové války a byl to ten odsun, já si myslím, že na to byl i nějaký dokument, byl to ten odsun vlastně těch Trento Rovereto, že jo, protože jak my máme kořeny v Roveretu, což je u Lago di Garda, a vlastně celý to tady to Trentino ve své podstatě je, byly ty lidi jako odsunutý a vlastně část byla i do Čech, takže v průběhu druhé světové války, takže děda přišel s jeho dvoma sourozencama sem do Čech, vzal si babičku, která byla baletní umělkyně a tancovala v černobílých filmech u Vlastiburjana v divadle i ve filmech. A vlastně děda tady zůstal, už se do Itálie nevrátil a vlastně měl pohřební ústav v Berouně. Takže já, když jsem trávil jako dětství u babičky a u dědy, tak jsem vlastně lítal mezi rakvema a křížema a panenkama Mariema a dalšíma těma věcma, které jako mi v té době přišly jako normální a jako přirozený, že jo. Pro někoho jiného to mohlo být morbidní, ale to vlastně přišlo jako normálně.
Nezanechalo to na tobě žádný následky, jo?
Zanechalo. Zanechalo to ve mně následky, že já když jsem si přál třeba, nebo přál, Terka přišla, když mi bylo 33 a říká, no to jsou Kristovo léta, co by si chtěl, jako, no já říkám, já bych jsem chtěl náhrobní desku. No tak jsem dostal na mé náhrobní desku, kde mám mé černou, taková jako velikost prostě takový větší bomboniéry. Bylo zabalený jak bomboniéra, když mi to předávali, mi málo upadly ruce, že jo. Pěkná černá mramorová, tam jsou ty ratolesti, pěkně kolo, Gaspy 33, normálně hezky ve zlatě, na tom černým, jako pěkný, mám to připravený už, no. Já si furt myslím, že jako oslava smrti, nebo takhle, jakoby smutek ze smrti je sice dobré, že je to jako emoční věc, kterou by si každý měl projít a měl by ji navnímat, ale úplně to není konec, je to zase začátek něčeho jiného, že jo, a měla by se slavit stejně jako svatba za mě, jako, protože to není úplný odchod toho člověka, že jo? Je to prostě jako on odešel tady odsaď, už není mezi náma, ale ta oslava je vlastně to, že když budu blbě přehánět, tak on se zase vrátí, že jo.
No tím mi trošku nahazuješ na otázku, kterou jsem měla na tebe připravenou, že tím, že děláš opravdu extrémní sport, tak podle mě člověk v sobě musí mít srovnaný to, že na tom kopci se ti může stát jako cokoliv. Máš to tak v sobě? Jako, jsi smířený se vším?
Já jsem ve své podstatě nepociťoval strach do té doby, než jsem se oženil a měl jsem dítě. Tam už to není strach o sebe, ale vlastně o ty druhý, na kterých ti záleží. A když ve své podstatě já jsem ani to, že kdyby se mi něco stalo, že jako jestli o ně bude postaráno nebo tak, a ty už nemůžeš zasáhnout do toho jejich života. Jako i kdyby jsem, že jedu na té hraně, řekněme života a smrti někdy, a spíš je to, že ty už je nedokážeš ovlivnit, nedokážeš s nima sdílet ty momenty a tak dále. To je to, podle mě, ten strach z té smrti. Jako bolest a tohle to ten člověk dokáže vždycky vstřebat. Ale to, že nedokáže už zasáhnout do toho dalšího života, který furt protejká, furt probíhá, to si myslím, že je ta zásadní brzda toho vlastně jako strachu.
No a změnilo se teda něco od té doby?
Ale změnilo se to, tak samozřejmě začal jsem si víc jako naslouchat svýmu tělu, svým myšlenkám, svý hlavě a musím říct, že se to zásadně jako změnilo a to třeba i ten sportokolo a ty adventure věci, co dělám, mě zašly o to víc bavit, protože je víc vnímám. Mm-hmm. Nejsem úplně takový jako paralyzovaný jenom honitbou za nějakým výkonem, bodem, kam se musím dostat, odkud si jdu, ale vlastně i v průběhu toho já se to vlastně jako dokážu už i užít, že to vnímám víc.
No mě by hrozně zajímalo, když tam prostě seš někde nahoře na tom kopci, mě občas jako Martin, když pouští ty tvoje videa, tak jenom říkáme, že ten kopec je blázen prostě, že jo. Tak když tam seš na tom vrcholu a jedeš ty nesmysly dolů, tak jestli se ti něco honí v hlavě, nebo naopak ta hlava musí být úplně prázdná?
No, určitě tam není dobrý jako myslet na tu rodinu, myslet na tyhle ty věci jako okolo, protože ty ve své podstatě paralyzujou, jo. A spíš se soustředit opravdu jakoby na tu jízdu a bejt tam, já to vždycky říkám, já, moje duše, moje tělo, kolo a ten terén a v tu chvíli jako musíme být jako zajedno. A jinak to prostě nefunguje. A je k tomu samozřejmě dlouhá cesta tohleto jako navnímat a poznat. A je to spoustu vlastně jako odříkání k tomu, aby než já jsem k tomu došel, tak to bylo jako bylo strašně bolestivý. A už jsem zahazoval flintu do žita, že vlastně se na to jako vykašlo a stejně tě to zpátky dožene, protože asi by mě nebavil normálně klasicky standardní život jako manažera v kanceláři, který stejně ten manažer kouká na ten můj život a chtěl tohle. No a já mám tu šanci to žít. A prostě taky jako jsem říkal, že já nevíš, kdy to skončíš, jo, jestli tě zítra vypnou, ty, nebo za měsíc, nebo za 50 let, jako to nikdo neví. Že?
Takže ten adrenalin tam asi hraje zásadní roli, ne?
Ten tam hraje zásadní roli, ale hlavně hraje zásadní roli, než já vyrazím. Že? Až já vyrazím, tak musím být připravený tak, že během několika vteřin to země spadne. A nejsem vlastně jako zatažený, nejsem takovej prkenej a musím se opravdu jako soustředit a zároveň si to i užívat. Protože v tu chvíli ten člověk je jako uvolněný a ví, co chce dělat a kam chce jet, vlastně čtu ten terén. A jako jsou to taky jako dlouhosáhlý věci, že vlastně já si připravuju trasu, než lezu nahoru, než jí sedu dolů. Takže vlastně cestou, kterou já táhnu to kolo nahoru, tak si jíždím dolů a vlastně vidím, co pojedu, ale musím si to zaznamenávat do té Makovice, jako do harddisku a prostě přesně vědět, jako kde mám uhnout a kde si mám přibrzdit a tak dále. No.
A tak u takovýhleho extrémního sportu to asi není jenom o tom udržovat se v nějaký fyzičce, ale asi tam máš i nějakou velkou psychickou přípravu. Máš nějaký svoje jako rituály, techniky, co děláš, aby si tam měl tu koncentraci?
Ale tím, že je to spirituální podcast, tak já to asi můžu tady normálně říct na plnou hubu.
Můžeš.
Já jsem to vlastně jako neměl do určitý doby, než mě to sesekalo. Protože přišla doba, kdy přesně ta doba toho strachu, kde máš rodinu, živím se tím, čím se živím a vlastně pracoval jsem po nocích.